Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıda. Bugün də Bakıda yağış gözlənilir, temperatur 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, temperatur 10-15 dərəcə, dağlarda isə 2-6 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin baş xəbərləri.
Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko Londonda keçinib.
Bağdatda komendant saat elan olunub. Şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb.
Bugün İqtisad Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq.
Bugün Rusiya prezidenti Avropa Birliyinin liderləri ilə görüşəcək. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyanın keçmiş kəşfiyyat agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə keçinib. O, 3 həftə idi ki, London hospitalında zəhərlənmədən yatırdı. Litvinenko Rusiya hökumətinə açıq tənqid eləyirdi. Tərəfdarları onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırlar. Rusiya hökuməti ittihamları rədd eləyir. Litvinenkonun nədən zəhərləndiyi hələ də məlum deyil. London həkimləri deyirlər ki, onun ölümü naməlumdur, səbəbi bilinmir. Və onun metaldan zəhərlənməsini həkimlər istisna eləyirlər. Universitet Kolej Hospitalının sözçüsü Jim Down deyir ki, həkimlər Litvinenkonu xilas eləmək üçün əllərindən gələni əsirgəməyiblər. Onu hospitala gətirəndə noyabrın 17-sində vəziyyəti ağır idi. Bizim tibbi personalımız onun həyatını xilas eləmək üçün nə mümkündürsə elədi. Hospitalın sözçüsü deyib ki, əlavə şərh verə bilməz. İndi təhqiqat gedir. Təhqiqata İngiltərə polisindən, Scotland Yard'dan detektivlər cəlb olunub.
Bugün Rusiya prezidenti ilə Avropa Birliyinin liderlərinin görüşü gözlənilir. Vladimir Putin Helsinki-də keçirilən sammitdə iştirak edəcək. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu sammitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinin razılaşdırılması müzakirə olunsun. Sonra üzvlərdən biri Polşa buna etiraz elədi. Moskva Polşanın ət və bitki məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoyub. Moskva Avropa Birliyində ət məhsullarına qadağa qoymaqla hədələyib. Səbəb kimi Rumuniya və Bolqariyada ərzağın keyfiyyətini göstərib. Rumuniya və Bolqaristan gələnin əvvəli Avropa Birliyinə qoşulacaqlar.
Bugün Azadlıq qəzetinin məhkəməsi olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib. Deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası da Turan Agentliyi də bu binada yerləşir. Onlar deyirlər ki, hökumət bundan azad sözə təzyiq eləmək istəyir. Üç nəfər jurnalist etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası keçirir. Dünən Azadlıq blokunun üzvləri də buna etiraz ediblər. Prezident aparatı qarşısında icazəsiz piket keçirmək istəyiblər. Polis piketi dağıdıb.
Azadlıq! Azadlıq! Bu da Azərbaycanın içindir!
Bir neçə qadın, bir də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov döyülüb, 11 nəfər bir neçə sutkalığına həbs olunub.
Dünəndən Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən İraqın 2003-cü ildən bəri, müharibə başlayandan bəri ən çox itki verdiyi gün olub. 160 nəfər ölüb, 260-dan çox adam yaralanıb. Əsas itki şiələrin sədr şəhərindəndir. Cavabında şiələr də sünnilərin yaşadığı əraziyə bomba tullayıblar, Əbu Hənifə məscidini dağıdıblar. Başnazir Nuri Əl-Maliki televiziyanın çıxış edib, sünni şiə qırğınını pisləyib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın reaktor layihəsinə texniki yardım eləmək təklifini rədd edib. Agentlik narahatdır ki, bundan atom bombasının düzəldilməsində istifadə oluna bilər. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl-Baradeyi deyib ki, bu qərar dəyişə də bilər. Agentlik İranın təklifini yenidən nəzərdən keçirə bilər. Əgər İran gələcəkdə siyasətini başqa istiqamətə doğru dəyişsə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Belarusun prezidenti Ukraynanın Rusiya ilə bağlı siyasəti koordinasiya eləməyə çağırıb. Aleksandr Lukashenko təklif edib ki, Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı təzyiqinə adekvat cavab verilsin. Rusiya qazını Qərbi Avropa bazarına aparan kəmərlərin demək olar ki, hamısı bu iki ölkənin ərazisindən keçir. Rusiyanın Qazprom şirkəti Ukrayna və Belarusa satdığı qazın qiymətini qaldırmaq istəyir.
Latviya parlamenti Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhdlərini dəstəkləyir. Deputatlar bundan bağlı bəyannaməni qəbul ediblər. Gələn həftə Riqada NATO-nun zirvə toplantısı olacaq. Keçmiş Sovet ölkələri Latviya, Litva, Estoniya NATO-ya 2 il əvvəl daxil olublar. Onlar təşkilatın genişlənməsinə açıq dəstəkləyirlər.
Qəzza zolağında bir intiharçı bombaçı qadın İsrail əsgərlərinə hücum edib. İki əsgər yüngül yaralanıb, qadın özü isə həlak olub. Həmas hərəkətinin yaraqları məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. 57 yaşlı qadın 9 uşaq anasıdır. 30-dan çox nəvəsi var imiş.
Əfqanistanın cənub şərqində isə bir NATO əskəri ölüb, biri yaralanıb. Milliyyətləri hələ məlum deyil. Hadisə raket hücumu nəticəsində baş verib. Məlumatı NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin rəhbəri verib. Bu ölkədə Qərb və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı üsyan bu ildən genişlənib.
Özbəkistanda 31 min adam HIV daşıyıcısıdır. BMT-nin spidlə mübarizə təşkilatı bu məlumatı təsdiqləyib. Bir müddət əvvəl Özbəkistan hökuməti göstəriciyə etiraz eləmişdi. Demişdi ki, rəqəmlər şişirdilib. Son 10 ildə Özbəkistanda cəmi 7800 adam HIV daşıyıcısı kimi qeyd alınıb. BMT-nin spidlə mübarizə təşkilatının baş epidemioloqu isə deyib ki, göstərici əsl mənzərəni əks elətdirir. Real rəqəmlərlə rəsmi rəqəmlərin bu qədər fərqlənməsi normaldır.
Və dünən Ədalət Partiyasının sədrinin bağ evinə basqın olub. Deputat İlyas İsmayılovun bağ evi Nardarandadır. Qonşular səsə gələndən sonra basqınçılar qaçıblar. Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsində cinayət işi açılıb. 1992-ci ildə də İlyas İsmayılovun bağ evinə basqın olmuşdu, evi yandırılmışdı, 6 nəfər həlak olmuşdu. İlyas İsmayılov bir aydır ki, Almaniyadadır, məlumatı Azadlıq Radiosuna onun mavini Elxan Şükürlü verib.
Bu da Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı sonuncu xəbər idi. Siz bu xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişi isə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, İrana nə ilə bağlı beynəlxalq sanksiya qoyuldu?
Sürücülər dalğanın dəyişməsindən yol polisindən təzə xəbər var.
Azərbaycanda aclıqla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə işləyəcəksiniz və nəhayət idman xəbərləri UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrinin tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandakı qərb diplomatları son vaxtlar fəallaşıblar. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması məsələsinə etiraz edirlər.
Ötən həftə Amerika, Böyük Britaniya və başqa ölkələrdən olan səfirlər hətta bəyanat da verdilər. Dedilər ki, bu Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətə pis təsir eləyir.
Bugün isə səhər saat 11-də Amerika səfiri qəzet redaktorları ilə görüşəcək. Bir qrup jurnalist Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələyə 15 gündür ki, aclıqla etiraz edirlər. Jurnalistlər xarici diplomatlardan başqa kimi köməyinə ümid eləyə bilərlər. Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün saat 11-də Azadlıq qəzetinin binası ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endursi aparıcı kütləvi informasiya vasitələri redaktorlarını qəbul edəcək. Bu görüşdən bir neçə saat sonrasa siyasi partiya, kütləvi informasiya vasitələri və deputat korpusu təmsilçilərinin yaratdıqları əlaqələndirici şuranın iclası keçiriləcək. Bu qurum 3 gün əvvəl söz azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılıb. Əlaqələndirici şuranın sədri Turan xəbər agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin verdiyi məlumata görə toplantıda söz azadlığına təzyiqlər müzakirə ediləcək və bəyannamə qəbul olunacaq. Həmin sənəddə mətbuat azadlığına olan təhlükə qurumun gələcəkdə görəcəyi işlər əks olunacaq.
Pərakəndə müdafiə sistemi özünü doğrultmur. Burada təkcə bu medianın məsələsi deyil. Bütün geniş cəmiyyətin bir, vətəndaş cəmiyyətin bir məsələsidir. Azadlıq qəzetinin binası problemi, Turanın problemi. Sadəcə olaraq bir epizoddur. Azərbaycanda mətbuata qarşı aparılan baskı siyasətinin bir hissəsidir. Əsas məsələ odur ki, prinsipal olaraq geniş mənada söz azadlığının mətbuatın azadlığı bunu müdafiə eləmək, yəni əsas məsələ budur.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ölkədə söz azadlığı tam təmin olunur.
Biz buna razılaşa bilmərik. Azərbaycanda azad sözün mətbuat azadlığının qarantı hakimiyyətdir və biz bu sözü təmin edirik, bundan sonra da eləyəcəyik.
Mətbuata təzyiqlərlə bağlı əlaqələndirmə şurasının iştirakçıları bugünkü iclasdan sonra Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin və Xalq Cəbhəsi partiyasının yerləşdiyi Xaqani küçəsi 33 ünvandan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasına baxılacağı İqtisad məhkəməsinə yollanacaqlar. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim tərəflərə Azadlıq qəzetinə və Əmlak Komitəsinə barışıq təklif eləmişdi. Sözü gedən mübahisə oktyabr ayından yaranıb. Əmlak Komitəsi iddia eləyir ki, Azadlıq qəzeti yerləşdiyi binada qanunsuz oturduğundan oradan çıxmalıdır. Azadlıq qəzeti isə bildirir ki, bina redaksiyaya 1992-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə verilib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidovun və daha bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərinin təzyiqlərə etiraz olaraq noyabrın 9-undan başladığı aclıq aksiyası davam edir.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bu mövzuda həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında onlayn forumda keçirilir. Forumun sualı belədir. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə səmərəlidir?
Siz də saytımıza daxil olub bu mövzuda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya Azərbaycanı qazla sınağa çəkir.
Yeni Azərbaycan partiyası yaddan çıxıb.
Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri.
Bunlar... Bu, bugünkü qəzetlərin əsas başlıqları da 525-ci qəzetdəki Rusiya Azərbaycan qazını Türkiyə bazarına buraxmaq istəmir başlıqlı məqalədə Rusiyanın Gazprom dövlət şirkətinin gələn ildən Azərbaycana qaz nəqlini 1,5 milyard kubmetrə qədər endirmək istəyi şərh olunub. Müəllif yazır ki, Gazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanov bunu açıq şəkildə söyləməsə də əslində Rusiya tərəfinin Azərbaycana qaz nəqlini azaltmaq qərarı yaxın vaxtlarda işə düşəcək Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan bu kəmərlə Şahdəniz yatağından çıxaracağı qazı Gürcüstan və Türkiyəyə perspektivdə isə Avropa ölkələrinə nəql eləmək niyyətindədir. Bu isə hazırda Avropanın və postsovet məkanının qaz bazarında hakim mövqedə olan Rusiyanın yerini az da olsa daraltması deməkdir. Odur ki, Rusiya tərəfi mövcud təsir imkanlarına istifadə edərək Azərbaycanı faktiki seçim qarşısında qoyur. Bakı ya Rusiyadan aldığı qazı indikindən iki dəfə çox pul ödəməlidir ya da Türkiyəyə qaz satışından imtina eləyib Şahdənizdən çıxardığı qazı özü istifadə eləməlidir.
Bugün çıxan yeni müsavat yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tarixdə yaxşı xatırlanmayacaq. Deməli, yazı müəllifi hesab edir ki, hakimiyyətdə olduğu 13 il ərzində həmişə Yeni Azərbaycan Partiyası inzibati resurslara söykənib sıralarını könüllü yox məcburi prinsiplərlə genişləndirib. Ona görə də bu təşkilat Heydər Əliyevin vəfatından sonra demək olar ki, tamamilə unudulub. Azərbaycan cəmiyyətində Yeni Azərbaycan Partiyasına münasibət bir mənalı deyil, qəzet yazır. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycana nə verdi sualını qoyub qəzet. Ətrafında danışanlar müsbət məqamları yada salıb çətinlik çəkiblər. Keçmiş yapıcı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyib ki, yapın Azərbaycanın ən yeni tarixində yeri var. Amma yap tarixdə mütərəqqi rol oynayan partiyalarla bir sırada olmayacaq. Gələcək nəsillər yapın adına mürtəci rol oynayan qüvvələrlə bir yerdə rast gələcəklər, deyir Aydın Quliyev. Müsavat başqanının mavini Mehman Cavadoğlu isə hesab edir ki, yapın Azərbaycana müsbət mənada nəsə verməyib. Onun fikrincə, bu təşkilat yarandığı gündən siyasi yox, inzibati qurum olub və bunu da dəfələrlə sübut eləyib. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Aynı qəzeti isə yazır ki, Qobustan qapalı həbsxanasından işgəncə xəbərləri gəlir. Qobustan qapalı həbsxanasının keçmiş rəisi Sədaqət Ağayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da vəziyyət dəyişməyib. 1995-ci ildən Bayıl həbsxanasında ölümə məhkum edilən məhbuslara işgəncə verənlər və Qobustan həbsxanasında bu işi davam elətdirənlər onu əvəz eləyiblər. Ayna qəzeti yazır bunu və adını açıqlamadığı mənbəyə istinadən yazır ki, mənbənin verdiyi məlumata əsasən yeni rəhbərlik bir neçə məhbusa işgəncə verib, oktyabrın 30-unda, o cümlədən oktyabrın 30-unda Cahangir adlı bir məhbusdan insanlığa sığmayan rəftar olunub. Yəni, o dəyənək vasitəsilə zorlanıb. Məktub müəllifləri hesab edirlər ki, onlar yağışdan çıxıb yağmura düşüblər.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bu səhər həm söhbətiniz bizi. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, İrana nə ilə bağlı beynəlxalq sanksiya qoyulub.
Yol polisi sərxoş sürücüləri müflis eləmək istəyir.
Bunları bugünkü xəbərətərdə dinləyəcəksiniz və nəhayət verilişimizin sonunda idman xəbərlərlə tanış olacaqsınız UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrinin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir, hələlik bu saatdə olan əsas xəbərlərin başlıqları. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib.
Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən Bağdatda sünnişiyyə dağasında 160 nəfər ölüb, 260 nəfər yaralanıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin məhkəməsi olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib, deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır.
Və nəhayət, bugün Rusiya Prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərin mətnini bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında. Xəbərətlər verilişi isə davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbərətlər.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. İrana beynəlxalq sanksiya qoyuldu. Amma mübahisəli nüvə proqramına görə yox. İran futbolundakı qalmaqala görə FIFA İranı siyasətçilərin futbola müdaxilə eləməsinə görə cəzalandırdı.
Futbolda siyasətə yer yoxdur. Bu məşhur məsələdir, amma deyəsən futbol getdikcə sadəcə idmanın bir növü olmaqdan çıxır. İran futboluna qoyulan sanksiyadan yeri gəlmişkən bu ölkənin futbol komandalarında xeyli azərbaycanlı oynayır. İran futbolundakı son vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sürükdə qərarlaşan Dünya Futbolunun baş idarə edici orqanı FIFA Beynəlxalq Futbol Asosiasiyalar Federasiyası İranı beynəlxalq futbol yarışlarından kənarlaşdırıb. FIFA-nın sözçüsü Pekka Odrizola Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin cəza tədbiri çərşənbə günü İran hökumətinin futbol məsələlərinə müdaxiləsi ilə əlaqədar qərar alınıb.
The FIFA Emergency Committee took this decision.
FIFA-nın fövqəladə komitəsi həmin qərarını onunla əsaslandırıb ki, İran Futbol Federasiyası üzv assosiasiyaların müstəqilliyi, hər bir ölkənin baş futbol idarəsinin qərar vermə prosesinin müstəqilliyi və assosiasiyaların rəhbərliyində dəyişiklik qaydaları haqqda FIFA nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmir. Bu İran hökumətinin iradəsi ilə ölkənin Futbol Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Dadgan və onun idarə heyəti vəzifələrindən kənar edildi. Pekka Odrizolanın dediyinə görə İran Futbol Federasiyası noyabrın 15-nə kimi verilən möhlət müddətində Dadganla onun idarə heyətini bərpa etmək tələbinə əməl etməyib. İran komandası ötən il yayda Almaniyada keçirilən Dünya Kuboku çempionatında iştirak edib, ötən həftə isə Cənubi Koreya komandasına 2-0 hesabı ilə qalib gələrək Asiya Kuboku uğrunda çempionatda oynamaq hüququnu qazandı. FIFA-nın bəyanatında deyilir ki, İran həmin çempionatda və başqa beynəlxalq oyunlarda iştirak etməkdən ötürü bir sıra şərtlərə əməl etməli və o cümlədən FIFA qaydalarına uyğun olaraq yeni nizamnamə qəbul etməli, habelə FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbərliyi altında yeni prezident və idarə heyətini seçki vasitəsilə müəyyənləşdirməlidir. FIFA habelə İran Futbol Federasiyasını həmin şərtlərə əməsinə nəzarət orqanı olaraq üzvlərinin FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyası tərəfindən təyin edilməsi nəzərdə tutulan normallaşdırma komitəsini yaratmağa çağırıb. Son bir aya yaxın müddətdə İran FIFA tərəfindən cəzalandırılan ikinci ölkədir. Bir qədər əvvəl bu qurum imzaladığı razılıqlara riayət etməmək üstündə, habelə Futbol Federasiyasında xroniki problemlərlə əlaqədar Kenyanın beynəlxalq futbol yarışlarında iştirakına qadağa qoydu.
Rövşən Rahiboğlu. 3 il əvvəl Azərbaycanda da, mən yadımdadır ki, oxşar vəziyyət yaranmışdı. Onda FIFA Fuad Musayevin AFAN rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasına sərt etiraz eləmişdi.
Bizdən ayrılmayın, birazdan UEFA Kubokundakı son oyunların nəticələrini eşidəcəksiniz, bütün nəticələri.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər bizim verilişləri həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə orta dalğada da qulaq assaz, siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Amsterdamda Benelux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir axasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Bu verilişə orta dalğada qulaq asa bilərsiniz. AM 1530 1296 tezliklərində. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun verilişlərinə həm də internetdə qulaq asmaq olar bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında. Saytımızda siz həm də onlayn forumlara qatıla bilərsiniz. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu bir mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə effektivdir? Saytımıza daxil olun və bu mövzuda fikirlərinizi yazın. Azadlıq Radiosu az.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Polis yol qəzalarının qabağını almaq üçün daha nələr fikirləşmir dünyada? Slovakiyada bugünlərdə polis katolik kilsəsinə müraciət edib ki, səhər sübdən kilsəyə gedən yaşlı adamlara desin ki, qara paltar geyinməsinlər. Rusiyanın cənubunda, Krasnodarda isə polis istəyir ki, motosiklet sürənlər məcburi sürücülük testindən keçsinlər, qanun qəbul olunsun bundan bağlı. Çünki sərxoş motosikletçilərin törətdiyi qəzalarda ölənlərin sayı artır. Bu il artıq 60-ı keçib.
Azərbaycanda da yol qəzaları artır, polis deyir bunu. Ona görə də polis istəyir ki, sərxoş sürücülərlə bağlı yeni qanunlar tətbiq eləsin, cərimələri qaldırsın. Özə 5-3 manat yox, elə səviyyədə ki, bir səhv eləyən bir də səhv eləməsin. Gərsin Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Ötən illə müqayisədə bu il yollarda qəzaların sayı təxminən 7% artıb. Dövlət yol polisinin rəsmi açıqlamalarına görə bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə 2600-ə yaxın qəza qeydə alınıb. Bu hadisələrdə də 814 nəfər dünyasını dəyişib, 3000 nəfərə yaxın adam xəsarət alıb. Dövlət yol polisi idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcudların böyük əksəriyyətinin sürücülərin hərəkət qaydalarını pozmasına görə yarandığını deyir. Ərəstun Məcudov ölümlə nəticələnən qəzaların sayının artmasında istismar müddəti başa çatmış maşınların da az rol oynamadığını deyir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən nasazlığı və 25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Ərəstun Məcudovun sözlərinə görə, polis yol qəzalarının qarşısının alınması üçün əlindən gələni edir. Özdə keçmiş polis olan ekspert Mahmud Hacıyev isə qəzaların artmasının səbəbini yol polisi əməkdaşlarının öz vəzifələrinə sayıqsız münasibətində görür.
Profilaktik tədbirlər görünməlidir. Ölümlə nəticələnən yol qəzası niyə artır, Bakı kənarında niyə artır, ilin hansı fəsillərində, hansı aylarında, həmən ayların hansı günlərində, hansı saatlarında, bunlar hamısı təhlil olunmalıdır.
Bakıda söhbət etdiyim sürücülər isə deyirlər ki, onlar daha çox səriştəsiz sürücülərin çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Tıxacılar və piyadaların səhlənkarlığı da qəzaların sayının artmasına səbəb olur.
Yol qəzabının əsas səbəbi mən biləni səriştəsiz sürücülər deyil. Caban-caban uşaqlar da qəza eləyənlər. Bir də bu qazerlərdir. Pravasız asız işləyənlər.
Tıxacların çox olmağı. Bu bir-bir də insanların yolu düzgün qaydada keçməməkləri. Məsəl üçün yeraltı keçidlər var, onlardan istifadə eləmirlər.
Dövlət yol polisindən Ərəstun Məcudovun fikrincə, sürücülərin qaydalara əməl etməmələrinin bir səbəbi də qayda pozuntularına görə cərmənin miqdarının az olmasıdır. Onun sözlərinə görə dövlət yol polisi gələn ildən cərmələrin miqdarının artırılması üçün təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edib. Dövlət yol polisi cərmələrin miqdarının 8-10 dəfə artırılmasını təklif edir. Hazırki cərmələrin həddinə gəlincə isə söhbətləşdiyim sürücülərin də deyəcəkləri az deyil. Söhbət etdiyim sürücülər bildirirlər ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin miqdarı konkret deyil. Məcəllədə eyni qayda pozuntusuna görə cərmənin şərti maliyyə vahidinin məsələn 3 mislindən 20 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərmə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşları əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Ülkə Rakif qızı polisin sərxoş sürücülərə qarşı cərmələri qaldırmaq planlarına danışdı.
Amma məsələn, mən deyim, Röşən, Xorvatiyada ən yüksək cərmələrdən biri tətbiq olunur. 500 dollara qədər cərmə eləyirlər sərxoş sürücünü. Hətta sərxoş sürücünü 2 aya qədər həbsə də salırlar. Amma məsələ burasında ki, Xorvatiyada bu deyəsən o qədər də səmərəli deyil. Yol qazalarının sayı getdikcə durmadan artır Xorvatiyada. Ümid eləyək, Azərbaycanda cərmələrlə bağlı islahatlar kömək eləyəcək qəzaların sayının azaldılmasına. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
BMT-nin balıqovuna yeni qadağalar qoymaq istəyib baş tutmadı. Söhbət dəniz dibində torla balıqovundan gedir. Ekoloqlar deyirlər ki, bu metod balıq ehtiyatlarını tükəndirir. BMT-dəki müzakirələrdə İslandiya başda olmaqla balıqçılıq ölkələri yeni qadağalara razı olmayıblar.
Azərbaycanda da bəzi balıq növlərinin ovu azalır. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini yenə də Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda 733 ton balıq məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə Xəzər dənizində 100 ton pullu balıq, 62 ton siyənək, 2800 ton kilkə tutulub. Azərbaycan üçün illik pullu balıq kvotası 261, siyənək 33 tondur. Keçən ilə müqayisədə pullu balıqların və siyənəyin ovu biraz artıb, amma kilkənin ovu 38% azalıb. Statistika Komitəsinin məlumatında balıq ovunun azalmasına səbəb kimi yem bazasının azalması və dizel yanacağı iki dəfə bahalaşması göstərilir. Azərbaycan və İranın iş adamları iki ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artırılması ilə bağlı noyabrın 23-də Bakıda müzakirələr aparıblar. Azərbaycanda 20-yə yaxın İran kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi 365 milyon dollar təşkil edir. Buraya əsasən kredit xətləri, avtomobillərin alınması, Bakı-Astara avtomobil yolunun rekonstruksiyasına qoyulan sərmayələr daxildir. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 1 milyon dollar təşkil edib. Bu isə rəqəmin 450 milyon dollara çatdırılması planlaşdırılır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə elektrik enerjisi limitsiz verilir. Bir neçə gün əvvəl bu şəbəkələrin işində əhalini elektriklə təmin edilmədə problem yaranmışdı. Bu da enerjinin azlığı ilə izah olunmuşdu. Azərenerji ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artdığını, Bakı və şəhər ətrafındakı yaşayış yerlərində elektrikin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını bildirir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Noyabrın 23-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Kəbran Dilavərli idi bu iqtisadiyyat xəbərləri ilə. Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanında.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İtalyanlar Fenerbahçe'dan 3 xal ala bilmədilər, amma 3 top aldılar. İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, böyük hesablar deyəsən çox olub dünənki oyunlarda, UEFA kubokundakı oyunlarda.
Ən böyük hesab Espanyol Zulte Varegem oyununda qeyd alınıb 6-2, Lüberec Grasshoppers'i 4-1 udub, PSG isə rəqib meydanda Hapoelə 2-4 udub. Fenerbahçe da öz meydanında Palermo'nu darmadağın eləyib 3-0. Qolları Apia, Tuncay Şanlı və Lucanı vurublar. Palermo çox güclü rəqibi idi. İndi Palermo İtaliya çempionatında ikinci yerdə gedir. Başqa oyunlar Sevilla Braga 2-0, Parma Herenven 2-1, Leverkusen Tottenham 0-1, Brügge Dinamo Buxarest 1-1, Odense Lens 1-1, Basel Nancy 2-2, Feyenoord Blackburn 0-0, Sparta Ajax 0-0, Rapid Mladá Boleslav 1-1, Maccabi Partizan 1-0 və Newcastle Celta 2-1 bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq, amma bu dəfə biraz ətraflı. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq. Rayonlarda da şərq küləyi əsəcək, temperatur 10-15 dərəcə, dağlarda isə 2-6 dərəcə olacaq.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin sonda əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha xatırlayaq. Rusiyanın kəşfiyyat agenti, keçmiş kəşfiyyat agenti Aleksandr Litvinenko Londonda keçinib.
Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin məhkəməsi olacaq.
Bugün Rusiya prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Orta dalğada verilişlərimiz davam edəcək saat 8-dən etibarən. Bu yarım saatdə isə sizdən bir söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sətsədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.